πρώτο πρόγραμμα. There once was a musical troupe, a pickin' singin' folk group. They sang the mountain ballads and the folk songs of our land. They were long on musical ability, folks thought they would go far, but political incompatibility led to their downfall. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear was a Methodist. This musical aggregation toured the entire nation, singing traditional ballads and the folk songs of our land. They performed with great virtuosity, and soon they were the rage, but political animosity prevailed upon the stage. Well, the one on the right was on the left, and the one in the middle was on the right, and the one on the left was in the middle, and the guy in the rear burned his driver's license. The curtain had ascended, a hush fell on the crowd, as thousands there were gathered to hear the folk songs of our land. But they took their politics seriously, and that night at the concert hall, as the audience watched deliriously, they had a free-for-all. Well, the one on the right was on the bottom, and the one in the middle was on the top, and the one on the left had a broken arm, and the guy on his rear said, oh dear. Now this should be a lesson. If you plan to start a folk group, don't go mixing politics with the folk songs of our land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
Λοιπόν, αν θέλετε πραγματική ανάλυση των εκλογών στην Αμερική, μας την έδωσε μόλις ο Μέγας Johnny Cash με το τραγούδι του «The one on the right is on the left», ο ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά, με το οποίο ανοίγουμε την εκπομπή μας. Λέει λοιπόν το τραγούδι, ήταν κάποτε ένας μουσικός θίασος, μια, προσέξτε, είναι μια σοβαρή πολιτική ανάλυση αυτή, μια λαϊκή κομπανία που τραγουδούσε μπαλάντες του βουνού και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Ήταν ικανότατη μουσική, ο κόσμος πίστευε πως θα πήγαιναν μακριά, αλλά η πολιτική τους ανικανότητα τους οδήγησε στη πτώση. Λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητο ο ένας στα δεξιά ήταν αριστερός, ο άλλος στη μέση ήταν δεξιός και ο τύπος στο πίσω κάθισμα ήταν μεθοδιστής. Αυτή η μουσική κομπανία που λέτε περιόδευσε σε όλο το έθνος, τραγουδώντας μπαλάντες παραδοσιακές και τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Έπαιζαν με μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά σύντομα τα τραγούδια τους έβγαλαν οργή και πολιτική έχθρα και επικράτησε στη σκηνή ένα άσχημο κλίμα. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στα αριστερά, και αυτό στη μέση ήταν στα δεξιά, και αυτό στα αριστερά ήταν στη μέση, και ο τύπος στο πίσω κάθισμα, στο πίσω μέρος, έκαψε την άδεια οδήγησής του. Αφού κάθονταν πίσω, τι να την κάνει την άδεια οδήγησης. Λοιπόν, ανέβηκε η αυλαία, σιωπή απλώθηκε στο πλήθος, χιλιάδες ήταν συγκεντρωμένοι εκεί να ακούσουν τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας, αλλά πήραν πολύ στα σοβαρά την πολιτική τους. Και εκείνο το βράδυ στη συναυλία, καθώς το κοινό ήταν σε παραλήρημα, οι οργανωτές έδιναν υποσχέσεις και δώρα αβέρτα σε όλους, πάρτε κόσμε. Λοιπόν, αυτό στα δεξιά ήταν στο κάτω μέρος και αυτό στη μέση ήταν στην κορυφή. Εκείνος στα αριστερά έσπασε το χέρι του και ο τύπος από πίσω φώναξε «Ω Παναγία μου». Τώρα λοιπόν, έχοντας πάντοτε στο κάδρο τις προεδρικές στην Αμερική, όπου μάλλον έχουμε αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει να είναι ένα μάθημα, αν σκοπεύετε να ξεκινήσετε μια λαϊκή μπάντα, είναι το εξής. Μην ανακατεύεις ποτέ την πολιτική με τα δημοτικά τραγούδια του τόπου μας. Απλώς δούλεψε την αρμονία και φτιάξε τον στίχο, παίξε καλά το μπάντζο σου και αν έχεις πολιτικές πεποιθήσεις, κράτατες για τον εαυτό σου. Τώρα πια, εκείνος στα αριστερά δουλεύει σε τράπεζα, ο άλλος στη μέση είναι φορτηγατζής, εκείνος στα δεξιά κάνει τον DJ τη νύχτα και ο τύπος στο πίσω κάθισμα μόλις επιστρατεύτηκε να σώσει την πατρίδα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Και καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου ευτυχώς το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε, έφυγε από τα εδώ κομματικά μας και τις ξαφνικές παρεμβάσεις για τα εθνικά μας θέματα από το ντουλάπι της ιστορίας και μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας τουλάχιστον εκεί όπου, ανεξαρτήτως προσώπων, ακόμα και ακραίων, οι θεσμοί δουλεύουν. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Νοεμβρίου του 2024, η έκτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία εδώ και πάνω από 25 χρόνια οι Αμερικανοί ξενυχτούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, περιμένοντας από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, να κάνουν την αποφασιστική δήλωση μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην τελευταία πολιτεία. Δήλωση που θα λέει ποιος πιστεύουν ότι θα μπει στο Λευκό Οίκο και ποιοι θα ελέγχουν το Κογκρέσο. Τα μέσα ενημέρωσης ανακοινώνουν τον, κατά την εκτίμησή τους, νικητή των εκλογών την στιγμή που βγαίνουν τα αποτελέσματα κυρίως στις διαφιλονικούμενες πολιτείες. Δεν τον καθορίζουν όμως τον νικητή, μόνο οι επίσημοι παράγοντες που βρίσκονται σε εκλογικά κέντρα, που μετράνε εκεί επί τόπου τις ψήφους, που επιβεβαιώνουν τα εκλογικά αποτελέσματα όπως προκύπτουν μπροστά τους, είναι αυτοί που ονοματίζουν τον νικητή. They call the winner, όπως λένε οι Αμερικανοί. Αυτή η επιβεβαίωση συμβαίνει μέρες ή ακόμα και εβδομάδες μετά τις εκλογές. Τα μέσα ενημέρωσης ονοματίζουν τον νικητή όταν θεωρήσουν ότι οι πληροφορίες από τα εκλογικά κέντρα που παίρνουν είναι αρκετές για να δημοσιοποιήσουν το όνομα. Η δική μας αρχή είναι μόνο η απόλυτη σιγουριά, δήλωσε προλίγου ο επικεφαλής της ενημερωτικής στρατηγικής του πρακτορείου Associated Press, ο David Scott. Δεν κηρύττουμε ποτέ νικητή παρά μόνο εάν είμαστε 100% σίγουροι ότι ο ανθυποψήφιός του δεν μπορεί με τίποτα να καλύψει την διαφορά από τον πρώτο. Και φαίνεται πως αυτό ακριβώς το στοιχείο έχει συμβεί, αν το πούμε έτσι, και γι' αυτόν τον λόγο ακόμα και τα περισσότερα μεγάλα πρακτορία ειδήσεων και εφημερίδες ονοματίζουν τον Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ, ως τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Βρετανική Guardian, για παράδειγμα, όπως και το BBC και άλλα δίκτυα βασίζονται σε αυτήν την αρχή του Associated Press. Τα βασικά δίκτυα στην Αμερική που ονοματίζουν τον νικητή εκ των προτέρων είναι το CNN, το NBC, το ABC και το Fox News. Έχουν το καθένα την λεγόμενη αίθουσα αποφάσεων, το Decision Desk, για την ακρίβεια, και κατά βάση χρησιμοποιούν δικά τους μοντέλα πρόβλεψης. Η μεγάλη αγωνία τους είναι να μην βιαστούν και πέσουν έξω. Μια τέτοια αστοχία μπορεί να τους κοστίσει βαριά σε κύρος, ακόμα πιο βαριά σε πελάτες. Το CNN, που είναι φιλικά προσκύμενο προς την Κάμαλα Χάρις, ανακοίνωσε πριν από λίγο, βάσει των δικών του προβλέψεων, ότι η γερουσία είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια των Ρεπουμπλικανών. Μέχρι στιγμής λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει τις περισσότερες πολιτείες που είναι κρίσιμες για την τελική επικράτησή του, Έκανε και μια δήλωση προλίγου, βλέπω τώρα στις έκτακτες ειδήσεις, και έλαμπε ολόκληρος. Η τελευταία πολιτεία είναι η Georgia, την οποία είχε χάσει το 2020 από τον Biden, και από την άλλη η Kamala Harris αναβάλει, για σήμερα τουλάχιστον, την δήλωσή της. Η ανάρτηση της ημέρας που ξεχωρίζω, με την πιο έγκυρη ίσως πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα, μας έρχεται από τον Στέλιο Ζοντό, σύμβουλο στρατηγικής και επικοινωνίας και πρόεδρο της The Newtons Laboratory, μιας ανεξάρτητης διαφημιστικής εταιρείας, που γεννήθηκε το 2011 μέσα στην μεγάλη οικονομική κρίση, με βασικό στόχο να βρίσκει λύσεις στα δύσκολα και να ανταποκρίνεται σε μεγάλες προκλήσεις. Ο Στέλιος Ζοντός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανάρτησε στο Facebook κάτι που τα λέει όλα, νομίζω, ακόμα και το αποτέλεσμα. Διαβάζω. Ο καιρός στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτείων είναι πολύ καλός. Η διαφήμιση με την Julia Roberts για την γυναικεία ψήφο, που καλεί τις γυναίκες να κρύψουν από τους άντρες τους τι ψηφίζουν, τα σπάει. Και η πυρηνική οικογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λευκό ζευγάρι με δύο παιδιά και σπίτι με κήπο για μπάρμπεκιου με hot dog τα Σαββατοκύριακα. Ουφ, λέει ο Στέλιος, σας είπα τους κρίσιμους παράγοντες για το αποτέλεσμα των εκλογών. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σκέψη της ημέρας, γύρω στις 10 και 10 από τον Γιώργο Λιγνό σήμερα, θα μας μιλήσει για τον ηρωισμό της μοναχικής επιλογής. Εστιάστε λίγο την ματιά σας και την προσοχή σας σε εκείνη τη φωτογραφία της Ιρανής κοπέλας που στέκεται, κάθεται σε ένα πεζοδρόμιο και μετά περπατάει σχεδόν ημίγυμνη. Είναι μια φωτογραφία που μπορεί κάποιος να την ταυτίσει και με εκείνη του Tankman, του ανθρώπου, του άρματος μάχης εκεί στην πλατεία Tiananmen, μπροστά από το άρμα. Και επίσης εγώ την ταυτίζω επίσης την ίδια φωτογραφία, έχω και μια τρίτη, που είναι ο Σολωμός Σολωμού, αυτό το παιδί από την Κύπρο που ανέβηκε πάνω στον ιστό της σημαίας για να κατεβάσει την τουρκική σημαία εκεί στα σύνορα, στην Δερίνια, και τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. 397 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα κατά της Χαμάς και την επέκταση του τώρα κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τα νεότερα σήμερα, μια γραμμούλα, ο Νετανιάχου απέλυσε τον υπουργό του της Άμυνας, τον Ιωάβ Γκάλαντ, έπειτα από διαφωνίες που είχαν από την αρχή για την πολεμική στρατηγική. Ο Γκάλαντ διαφωνούσε με τον τυφλό βομβαρδισμό που σκότωσε χιλιάδες αμάχους. 987 ημέρες μετράμε σήμερα από την ημέρα που ο Πούτιν, μάλλον πρέπει να χαμογελάει ολόκληρο σήμερα, εισέβαλε στην Ουκρανία, κατέκτησε και προσάρτησε εδάφη της, με δημοψηφίσματα που η αγκυρότητά τους αμφισβητείται από την διεθνή κοινότητα. Στο εκεί μέτωπο, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, είχαμε χθες την πρώτη εμπλοκή των ουκρανικών δυνάμεων, μάλλον των ουκρανικών δυνάμεων στο Κούρσκ, με βορειοκορεατικά στρατεύματα που πολεμούν παρά το πλευρό της Μόσχας. Το ενδιαφέρον τώρα για τη συνέχεια του πολέμου εστιάζεται πάντως και αυτό στην έκβαση των εκλογών στην Αμερική. Οι Ρώσοι θέλουν τον Τραμπ, οι Ουκρανοί θέλουν την Κάμαλα. Σε περίπτωση νίκης του, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι μπορεί εκείνος, προφανώς λόγω καλών σχέσεων του με τον Πούτιν, να τον πείσει ή και να τον αναγκάσει να σταματήσει τον πόλεμο. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, 17 λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια, επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Τραγούδια από το σπίτι ανοίξαμε με τον Johnny Cash, The One on the Right is on the Left, και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι του Ronnie Jordan, ενός καταπληκτικού τζαζίστα, After Hours λέγεται. Εδώ είμαστε λοιπόν και καλημερίζω ευθύς από τη Νέα Υόρκη τον Στέλιο Τακετζή. Είναι ναυτιλιακός επιχειρηματίας, ασχολείται ενεργά επίσης με το ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει και δική του εκπομπή ο Στέλιος. Ανοίγει για μας λοιπόν την αυλαία του καθρέφτη, άγρυπνο στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, για να μας πει τα νεότερα από τις εκλογές. Έχουμε αποτέλεσμα, Στέλιο μου, το δηλώσανε μάλλον.
Ναι. Έχουμε αποτέλεσμα, φίλοι μου, αγαπητοί ακροατές, το Fox πλέον ανήγγειλε επισήμως ή μάλλον προβλέπει επισήμως. Να μην ξεχνάμε πως εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες τα αποτελέσματα τα προβλέπουν οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, γιατί τα επίσημα αποτελέσματα επικυρώνονται σε πάρα πολλές μέρες. Δηλαδή πρέπει να πάνε στις πρωτεύουσες των πολιτείων και μετά να πάνε στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο για να γίνει τελική επικύρωση. Οπότε επειδή η διακασία είναι πολύ, πολύ δύσκολη και μακριά, ήθιστε και από πάρα πολλά χρόνια, από το 1890 νομίζω πρώτη φορά το New York Times το έκανε αυτό, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί να προβλέπουν τον νικητή, τους νικητές. Το Fox ήδη προέβλεψε τον πρόεδρο Τραμπ σαν 47ο πρόεδρο. Το CNN και το NBC δεν τον έχουν προβλέψει, αλλά έχουν δώσει την Πενσιλβένια στον Τραμπ, και άμα δώσεις την Πενσιλβένια στον Τραμπ είναι σαν να έχεις προβλέψει την νίκη του, γιατί χωρίς την Πενσιλβένια η πιθανότητα να κερδίσει Κάμαλα Χάρις είναι μία στις χιλίες. Οπότε...
Συγγνώμη, έχει συμβεί ποτέ, Στέλιο μου, να έχει ανακοινωθεί ο νικητής είτε από τα μέσα ενημέρωσης και βεβαίως ίσως και από τον ίδιο τον νικητή, αλλά τελικά να μην είναι?
Νομίζω μια φορά με τον... δεν θυμάμαι με ποιον. Είχε ανακοινωθεί η νίκη του και τη νύχτα, αλλά ήταν πολύ παλιότερα, που δεν ήταν τόσο γρήγορα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Και τη νύχτα άλλαξαν τα πράγματα. Μια φορά έχει γίνει αυτό. Αυτό που περιμένουν τώρα τα υπόλοιπα είναι ορισμένες επιστολικές ψήφια, αλλά εκτός από την Αριζόνα που τα... η ψήφη, η ψηφοφορία είναι πολύ κοντά, 10-12 χιλιάδες ψήφοι. Στις άλλες πολιτείες μιλάμε για 120-150-200 χιλιάδες ψήφους διαφορά του Τραμπ με την Κάμαλα. Οπότε όσο και να, ακόμα και το 100% των επιστολικών ψήφων να είναι μόνο με την Κάμαλα, και πάλι δεν μπορούν να καλύψουν την... τη διαφορά, αλλά απλά νομίζω είναι λίγο συντηρητικά και περιμένουν, ίσως περιμένουν μισή μια ώρα ακόμα. Πάντως, από ό,τι βλέπω, έχω φυσικά κλείσει τη φωνή για να μην επηρεάζει τη συζήτησή μας. Βλέπω ότι στη Φλόριντα περιμένουν τον Τραμπ να βγάλει τον θριαμβευτικό του λόγο όπου να είναι, από στιγμή σε στιγμή, ενώ στο άλλο στρατόπεδο ο πρόεδρος ή ο συμπρόεδρος μάλλον της εκλογικής εκστρατείας της Καμάλα Χάρις βγήκε πριν μια ώρα, είπε στον κόσμο πηγαίνετε σπίτια σας, δεν θα βγει σήμερα η αντιπρόεδρος να μιλήσει, αύριο το πρωί θα απευθυνθεί στο κοινό εδώ στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, εκεί, γιατί εκεί είναι το κέντρο, εκεί περιμένουν τα αποτελέσματα, και στον Αμερικανικό λαό αύριο το πρωί. Οπότε πλέον, όπως είπαμε, για την ανάγκη της συζήτησης, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος, και αν μου επιτρέψεις, Χρήστο μου, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι φυσικά το ένα το κρατούμενο, αλλά έχουμε και την γερουσία ρεπουμπλικανική και το Κογκρέσο και το Κοινοβούλιο, ας πούμε, ρεπουμπλικανικό, οπότε και με το ανώτατο δικαστήριο εκπροημίου συντηρητικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει την δυνατότητα να κυβερνάει, ας με επιτραπεί η έκφραση, όπως θέλει.
Ναι, πάντως έχει ενδιαφέρον η επιστροφή του Τραμπ σαν επιστροφή ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε όσα έκανε, πολλά από τα οποία έφτασαν μέχρι και τις δικαστικές αίθουσες Μάλιστα, υπάρχουν και αποφάσεις καταδικαστικές εναντίον του. Δεν θα ξεχάσει κανείς τι συνέβη στο Κογκρέσο και μπήκανε στο Καπιτόλιο και μπήκανε μέσα οι δικοί του οι οπαδοί. Αλλά επανέρχεται. Εκείνο το στοιχείο που δικαιολογεί την νίκη του στην Αμερική, όλοι εκτιμούν ότι έχει να κάνει με τον οικονομικό παράγοντα περισσότερο παρά με οτιδήποτε άλλο.
Όλα τα exit polls δείχνουν ότι, όπως είχε πει ο James Carville το 1992, ήταν ο διευθυντής της εκστρατείας του Clinton, είχε βάλει ένα πόστερ μέσα στο κεντρικό γραφείο, στο War Room, που έγραφε «It's the economy stupid» και έχει μείνει παροιμιακό αυτό, δηλαδή είναι οικονομία βλάκα. Όταν ο μέσος Αμερικανός στην Πενσιλβένια, Χρήστο, πήγαινε και έπαιρνε ένα μπέργκερ πατάτες και κοκακόλα με 9 δολάρια πριν 3-4 χρόνια και τώρα πληρώνει 21-22 δολάρια, όταν η νοικοκυρά έπαιρνε ένα γαλόνι γάλα 1,5 δολάριο και τώρα δίνει 4,5 δολάρια, όλα τα υπόλοιπα, η εισβολή στο Καπιτόλιο ή η άρση του Ρόμπι Γουέιτ, που είναι το υποριορισμός των αυλώσεων, παίρνουν δεύτερη μοίρα. Οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία πως το Δημοκρατικό Κόμμα, η κυβέρνηση Biden και η υποψηφιότητα Κάμαλα Χάρις ήταν και αυτή ένα θύμα του πληθωρισμού, όπως έγινε σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Δεν είναι η πρώτη χώρα που η κυβέρνηση επί της οποίας το πληθωριστικό κύμα του COVID άνθησε, πλήρωσε με την ήττα της στις εκλογές. Το ίδιο έγινε και στην Αγγλία, το ίδιο έγινε και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, και στη Γερμανία έχουμε δει πολλές ήττες. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να μας εκπλήσει τόσο πολύ αυτή η αλλαγή. Έχω την εντύπωση...
Αντίθετα, ίσως θα πρέπει να παραδειγματίσει κιόλας, διότι και σε όλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δικό μας τον τόπο εδώ, όταν βγεις έξω και μιλήσεις με κόσμο, το πρώτο πράγμα που θα σου αναφέρει είναι η οικονομική κατάσταση. Στην Ελλάδα έχουμε πρόβλημα.
Φυσικά, πρόβλημα έχουμε σε όλο τον κόσμο. Ναι. Αλλά ο καθένας τώρα βλέπω τον Ντόναλντ Τραμπ να παίρνει θέση για να μιλήσει. Ο καθένας βλέπει τη χώρα του και τη τσέπη του. Τώρα να κάτσει να κάνει θεωρίες για την εφοδιαστική αλυσίδα και για τα προβλήματα των πρώτων ουσιών και όλα αυτά. Ο ψηφοφόρος δεν μπορεί ούτε καν να τα αντιληφθεί, ο μέσος ψηφοφόρος, ούτε να τα διαχειριστεί. Οπότε νομίζω είναι ένα τεστ. Είναι ένα τεστ τώρα να δούμε, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Μιλάμε για ένα κίνημα, το MAGA κίνημα, Make America Great Again, το οποίο ξεκίνησε ο Τραμπ, και θα δούμε τώρα αν αυτό το κίνημα θα επικρατήσει και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί το κίνημα το MAGA δεν συμβιβάζεται απόλυτα με τις αρχές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είναι πολύ πιο λαϊκίστικο, και σε αρκετά σημεία διαφέρει. Οπότε είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και φυσικά πώς θα επηρεάσει και κατά της Αμερικής και κατά του κόσμου.
Να το Στέλιο, τον βλέπουμε να είναι έτοιμος και αρχίζει τώρα και μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Βλέπω τη Μελάνια δίπλα.
Ξεκινά, για να ακούσουμε λίγο.
Και ειλικρινά ήταν αυτή η μεγαλύτερη πολιτική κίνηση όλων των εποχών. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε αυτή τη χώρα ποτέ. Και τώρα θα φτάσουμε ένα καινούριο επίπεδο, διότι θα βοηθήσουμε τη χώρα μας να θεραπευτεί. Η χώρα μας χρειάζεται βοήθεια και θα διορθώσουμε τα πάντα, τα προβλήματά μας, τα σύνορα. Σήμερα γράψαμε ιστορία για κάποιο λόγο. Έχουμε ξεπεράσει εμπόδια που κανείς δεν σκεφτόταν ότι θα το κάνουμε και έχουμε καταφέρει την πιο σπουδαία πολιτική κίνηση. Δείτε τι γίνεται. Αλλά είναι μια πολιτική νίκη. Η χώρα μας δεν έχει δει κάτι τέτοιο προηγουμένως. Ήθελα να ευχαριστήσω τους Αμερικανούς για αυτή την τιμή που με έχουν κάνει. Είμαι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα αγωνιστώ για εσάς, για τις οικογένειές σας και για το μέλλον σας. Κάθε μέρα θα αγωνίζομαι για εσάς με όλη μου τη δύναμη και δεν θα ξεκουραστώ εφόσον έχω παραδώσει μια ευημερούσα Αμερική, αυτή που σας αξίζει, και αυτή θα είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής.
Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ που κάνει ένα διάγγελμα τώρα. Ακούσατε λίγο ένα απόσπασμα με τη μετάφραση από την ΕΡΤ.
Και, με τις γνωστές του υπερβολές, όπου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό στον κόσμο. Νομίζω και κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ εκλογές. Αλλά αυτό είναι πλέον κάτι που το έχουμε συνηθίσει, οι υπερβολές του Ντόναλντ Τραμπ.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το συστησμένο.
Στέλιο μου, αν μπορείς να μείνεις λίγο στη γραμμή, ένα λεπτό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το πρόγραμμα ακούτε, την εκπομπή Καθρέφτης, και θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας τώρα μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Στέλιο Τακετζή, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, ναυτιλιακός επιχειρηματίας, ασχολείται ενεργά με το ομογενειακό ραδιόφωνο Cosmos FM της Νέας Υόρκης, κάνει και εκπομπή, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής. Λέγαμε πριν, ακούσαμε τις πρώτες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, Στέλιο, επανήλθε, δηλαδή χρειάζεται πολύ δυναμικότητα για να έχεις στραπατσαριστεί με δική σου ευθύνη στα περισσότερα. Δηλαδή, δεν περίμενε κάποιος ότι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και με τις καταδίκες που έχει ή την συμπεριφορά που έδειξε στις τελευταίες εκλογές, να ξανασταθεί στα δύο του πόδια. Η απάντηση σε αυτό είναι μόνο η οικονομία, ότι αυτός μπορεί να διορθώσει την οικονομία?
Όχι. Καταρχήν δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διορθώσει την οικονομία. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι αν πραγματοποιήσει αυτά τα οικονομικά μέτρα τα οποία έχει υποσχεθεί, ιδιαίτερα στον τομέα των δασμών, των tariffs, θα έχουμε μία επανάκαμψη του πληθωρισμού πολύ μεγαλύτερη από τον προηγούμενο. Αν όμως, Χρήστο και αγαπητοί μας ακροατές, δεις την βιογραφία αυτού του ανθρώπου, είναι ο άνθρωπος ο ανθεκτικός. Αν δεις την επιχειρηματική του καριέρα, έχει καταστραφεί και έχει ξαναξεκινήσει και αναδειχτεί πολλές φορές. Είχε φτάσει σε σημείο να του τα πάρουν όλα, να κατασχέσουν οι τράπεζες όλα τα περιουσιακά στοιχεία και να του δίνουν ένα χαρτζιλίκι, νομίζω 200.000 το μήνα, για να ζήσει.
Αυτό δεν είναι προς τιμήν του, ότι κατάφερε να την αναστήσει?
Φυσικά, ότι έχει αυτό το χάρισμα, γιατί χάρισμα είναι, ότι δεν το βάζει κάτω. Ό,τι και να γίνει, είναι ένας ταύρος ο οποίος βάζει το κεφάλι κάτω και ορμά. Δεν μπορεί αυτό κανείς να το αμφισβητήσει. Και στο πολιτικό και στον επιχειρηματικό επίπεδο.
Πάντως,
βέβαια, η μέθοδη που χρησιμοποιεί όμως για όλα αυτά δεν είναι ούτε η καλύτερη, ούτε η νομιμότερη, ούτε η ηθικότερη. Αυτό να το ξέρουμε.
Μάλιστα. Πάντως, νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν πολύ αξιοπρεπής η παρουσία, αναλόγως και των περιστάσεων που προέκυψε ως υποψήφια η Κάμαλα Χάρις.
Σίγουρα. Η Κάμαλα μπήκε στον αγώνα στον τελευταίο γύρο. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Μπήκε στον αγώνα στον τελευταίο γύρο σε μια όπως είπαμε ήδη, σε μια ατμόσφαιρα όπου όλοι οι άνεμοι ήταν εναντίον της, κυρίως ο άνεμος της οικονομίας. Mm-hmm. Οπότε νομίζω, πιστεύω, και αυτό είναι καθαρά προσωπική μου γνώμη, το ότι έφτασε τόσο κοντά, γιατί ναι, με κέρδισε ο Τραμπ, αλλά αν δείτε σε πολλές πολιτείες τα αποτελέσματα είναι μεταξύ 1-2-3%. Δεν είναι τεράστια.
Μάλιστα, μάλιστα.
Δεν μπορεί να πει κανείς πως είναι landslide.
Μάλιστα.
Λοιπόν, το ότι έφτασε τόσο κοντά η Κάμαλα Χάρις νομίζω είναι προς την ίδια.
Εμείς τώρα θα πάμε σε μια άλλη πολιτεία αρκετά...
Περίμενε. Ναι. Χρήστο, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, γιατί όποιος δεν επνέψει στο σπίτι του πέφτει και τον πλακώνει.
Πες.
Επειδή το Κόσμος FM, το ραδιόφωνο μας, είναι η μεγάλη μου αγάπη, θέλω να πω ότι και ο Νίκος Μπονφέτας...
Αυτόν θα βγάλουμε τώρα. Θα πάμε στο Σιάτλ.
Ναι. Όταν ήταν στη Νέα Υόρκη, έκανε προγράμματα στο Κόσμος FM και ο Φάνης ο Παπαθανασίου έκανε τα πρώτα του δημοσιογραφικά βήματα στη Νέα Υόρκη στο Κόσμος FM. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχουμε αυτά τα παιδιά του Κόσμος FM σήμερα.
Θα μιλήσουμε και με τους δύο στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλημέρα σου.
Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και θα πάμε τώρα λοιπόν στον κύριο Νίκο Μολφέτα. Όπως ακούσατε, είναι Έλληνας, ζει μόνιμα στο Σιάτλ τώρα. Έχει σπουδάσει επιστήμη των υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και στο Στάνφορντ και διοίκηση επιχειρήσεων επίσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διοικητικό στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής με έδρα το Σιάτλ και θα μας δώσει και αυτός ό,τι νεότερο υπάρχει, το κλίμα που επικρατεί, αλλά κυρίως τις δικές του εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα πλέον, αλλά και την επόμενη μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μολφέτα. Νικόλα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε πρόεδρο, όπως λένε και στο Βατικανό όταν βγαίνει καπνός. Πρέπει ακόμα να κρατάμε κάποια επιφύλαξη? Δηλαδή υπάρχει, έστω παρά το γεγονός ότι έχει ήδη κάνει τις θριαμβευτικές δηλώσεις του, υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί αυτό?
Δεν το βλέπω. Αλλάζουν συνέχεια τα δεδομένα και δεν βλέπω πλέον καμία πιθανότητα. Έχουν πλέον και το CNN, New York Times, έχουν δώσει, δεν έχω προλάβει να δω όλα τα δίκτυα,
ναι,
αλλά έχουν δώσει όλες τις βασικές πολιτείες που χρειαζόταν ο Τραμπ.
Και πρόσκυνται αυτοί στην Κάμαλα Χάρις, δηλαδή το CNN,
ναι,
δεν υποστηρίζει.
Ναι. Είναι του προοδευτικού χώρου αυτά τα μέσα, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά τα πράγματα προσπαθούν να είναι αντικειμενικοί. Είναι νούμερα και υπολογισμοί. Έτσι. Δεν ασχέτως τους τι μπορεί να γράφουν στην αρθρογραφία τους. Αυτά είναι καθαρά νούμερα. Οπότε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, λείπουν κάποια πράγματα. Ας πούμε, κάποιες πολιτείες που δεν έχουν κλείσει ακόμα, δεν έχει φανεί τυπικά το αποτέλεσμα, αλλά τις κρίσιμες τις ξέρουμε. Δηλαδή η Πενσιλβάνια ήταν πιο κρίσιμη και εκεί πλέον φαίνεται ότι την κερδίζει ο Τραμπ, είναι πολύ μπροστά και μέσα στο 95%. Και επειδή έχει πάρει και Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα, πρακτικά δεν έχει κάποιο άλλο τρόπο πλέον η Χάρις να πάρει την πρόεδρη, να μαζέψει τους 270 εκλέκτορες. Οπότε, αν με ρωτάγατε πριν από μία ώρα, θα σας έλεγα αφήστε να δούμε και λοιπά. Μπορεί να υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Τώρα δεν υπάρχει πλέον, είναι δεδομένο.
Μάλιστα. Θα συμφωνούσες και εσύ ότι το στοιχείο το οποίο έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ είναι το οικονομικό, η οικονομία της χώρας, για την οποία μίλησε πάρα πολλές φορές εν αντιθέσει με την Κάμαλα Χάρις που έδωσε την βαρύτητά της σε άλλα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμό στη γυναίκα, το ζήτημα των αμβλώσεων που,
ναι,
σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά φαίνεται ότι,
ναι, ναι,
δεν έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο.
Είναι σίγουρα ένας από τους πολύ σοβαρούς λόγους. Έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις, αλλά τώρα ξεκινάνε, έτσι, δηλαδή θα έχουμε όλη την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, για να μην πω τον επόμενο χρόνο, αυτό το πράγμα θα συζητάμε. Η οικονομία είναι σίγουρα σημαντικός ρόλος, σημαντικός λόγος, και φαίνεται αυτό και από τις περιοχές οι οποίες είχαν το μεγαλύτερο πληθωρισμό, που είναι εκεί που φαίνεται ότι έχει περισσότερη δύναμη ο Τραμπ. είναι κάτι το οποίο, το ηρωνικό είναι ότι η οικονομία πηγαίνει καλά τα δύο τελευταία χρόνια. Ανεβαίνουν τα εισοδήματα, έχει πέσει ο πληθωρισμός, δεν υπάρχει ενεργεία. Αλλά οι υψηλές τιμές είναι υψηλές τιμές. Δεν έπεσαν οι τιμές. Ο πληθωρισμός δεν αυξάνεται τόσο πολύ. Τα εισοδήματα δεν έχουν προλάβει να αυξηθούν αρκετά. Και φυσικά τα πιο αδύναμα στρώματα έχουν πρόβλημα. Τελικά όμως ο καθένας ψηφίζει για πολλούς λόγους. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν και σε κάθε περιοχή είναι και διαφορετικά. Για άλλους είναι σημαντικότερο το θέμα των αμβλώσεων ή ο φόβος για το δημοκρατικό πολίτευμα. Για τους μετανάστες έχει κάνει πολύ μεγάλο, για το μεταναστευτικό κύμα από τα σύνορα του Μεξικού έχει κάνει πολύ μεγάλη φασαρία. Ο Τραμπ το έχει διωγγώσει, είχε γίνει για θέματα τα γνωστά για τους γάτες και τους διτρώνε. Δηλαδή έχουν μπλεχτεί πάρα πολλά θέματα. Η οικονομία, αν έπρεπε να κατατάξω, ναι, η ακρίβεια, ας πούμε, θα το έλεγα πιο συγκεκριμένα, η ακρίβεια είναι ένα από τα σημαντικότερα, αλλά δεν είναι το μόνο.
Μάλιστα. Ήδη πάντως έχουν αρχίσει να έρχονται και από τις Βρυξέλλες κάποιες ανησυχητικές διαπιστώσεις όσον αφορά την εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει ο ίδιος πει ότι θα μπορούσε να τελειώσει τον πόλεμο στη Ρωσία σε μια μέρα, γιατί είναι πάρα πολύ φίλος με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Φοβούνται για το μήπως αποδυναμωθεί το ΝΑΤΟ, θελήσει να αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ όσον αφορά τις επιχειρήσεις που κάνει και στην Ρωσία αλλά και σε άλλες χώρες.
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς το έχει πει η ρητά και το είχαμε δει και στην πρώτη του θητεία ότι είχε προσπαθήσει. Δηλαδή το να λέει η Αμερική, ο πρόεδρος της Αμερικής να θέτει αμφιβολίες για το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αυτό που λέει ότι αν κάποιος επιτεθεί σε μία χώρα της συμμαχίας, όλες οι άλλες θα το θεωρήσουν ως επίθεση και θα αντεπιτεθούν. Είναι το βασικό του προκατάει μια συμμαχία μαζί. Όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτή τη συμμαχία, τώρα ο πρόεδρος είπα να αμφισβητεί αυτό, είναι βόμβα στα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Αυτό το είχε κάνει ήδη από την πρώτη τετραετία ο Τραμπ. Επομένως αυτό το ξέραμε και το φοβόμασταν στην πρώτη τετραετία. Η διαφορά ήταν ότι ο Τραμπ δεν είχε κάποια δική του ομάδα. Ήταν πολύ καινούριο στην πολιτική, δεν ήταν στέλεχος του κόμματος, δεν είχε διασυνδέσεις. Και έβαλε διάφορους ανθρώπους οι οποίοι τελικά τον συγκράτησαν. Και ο Μάικ Πομπέο στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Τζέιμς Μάτις στο Υπουργείο Αμήνης και ακόμα και ο Ρεξ Τίλερσον αρχικά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν ρεπουμπλικάνοι, συντηρητικοί κλπ. Αλλά δεν ήταν τη γραμμή του Τραμπ. Έτσι και τον συγκράτησε σε πολλά θέματα, ειδικά στην εξωτερική πολιτική. Τώρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχει πλέον δική του ομάδα στο κόμμα, έχει δική του γραμμή, δικό του πρόγραμμα. Ακόμα και στη Γερουσία και στη Βουλή έχει πλέον πολύ περισσότερους δικούς του ανθρώπους. Έχει αλλάξει το κόμμα. Έχουν φύγει όσοι ήταν εναντίον του Τραμπ ρεπουμπλικάνοι. Έχουν αναγκαστεί να φύγουν και πλέον έχει τον πλήρη έλεγχο. Οπότε θα δούμε κάτι πολύ διαφορετικό.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Νικόλα Μολφέτα. Ζει μόνιμα στο Σιάτλ. Είναι διοικητικός στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής εκεί. Το Σιάτλ τι ψήφισε, κύριε Μολφέτα μου?
Το Σιάτλ είναι από τις πιο προοδευτικές περιοχές της χώρας. Ναι. Οπότε σταθερά βγάζουμε δημοκρατικούς και βουλευτές και γερουσιαστές και πρόεδρο. Ψηφίζουμε, εν πάση περιπτώσει, για δημοκρατικό πρόεδρο. Αλλά ίσως είναι και χαρακτηριστικό ότι στην πολιτεία που είμαστε είναι η πολιτεία της Ουάσιγκτον. Δεν έχει σχέση με την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, είμαστε στην άλλη άκρη της χώρας, είναι συνωνυμία. Αλλά εδώ στα παράλια που είναι το Σιάτλ και δύο-τρεις άλλες μεγάλες πόλεις, είναι όλοι καθαρά με τους δημοκρατικούς. Μόλις περάσει τα βουνά προς τα ανατολικά, προς την ενδοχώρα, εκεί είναι χωράφια, οπορώνες με μήλα, με κεράσια, που έχουν κατακτητική παραγωγή, αγροτική πληθυσμή, εκεί είναι όλοι Τραμπ. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του χάσματος του μεγάλου που υπάρχει στην Αμερική. Μέσα στην ίδια πολιτεία υπάρχει αυτό το χάσμα. Τελικά η πλειοψηφία βγαίνει από τους αστικούς πληθυσμούς επειδή είναι περισσότεροι. Έτσι. Αλλά νομίζω αυτό μας λέει κάτι, είναι το χαρακτηριστικό για το τι συμβαίνει συνολικά στην Αμερική.
Μάλιστα. Νικόλα, κύριε Μολφέτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την μοίρατε ξάγρυπνο στο Σιάτλ για να μας μιλήσετε και λίγο σε εμάς εδώ στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Νικόλας Μολφέτας, Έλληνας που ζει μόνιμα στο Σιάτλ, διοικητικό στέλεχος σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής εκεί. Μας έδωσε και αυτό τη δική του άποψη και μια εικόνα της κατάστασης στο μέρος που μένει. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι 10 παρατέταρτο και θα πάμε τώρα στην φίλη μας την Βάλια Καϊμάκη για το ένθετό της για τα social media. Τι μπορεί να μάζεψε η Βάλια μας από όλη αυτή την εκστρατεία που έληξε και ειδικά για τις τελευταίες μέρες. Καλημέρα Βάλια, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο. Αν μου επιτρέπεις, εγώ θέλω να πω ότι χθες το βράδυ ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα για μένα, γιατί ήταν πάρα πολύ τοξικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάρα πολύ τοξικά όμως.
Δηλαδή?
Ήταν γεμάτα παραπληροφόρηση, καθαρά ψέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ήταν γεμάτο το X, ας πούμε, από post που λέγανε αν ψηφίσετε, όποιος ψηφίσει Τραμπ, θα του δώσω $100 αν βγει. Ή κάτι πράγματα τα οποία ήταν τέτοιες χαζομάρες, οι οποίες ήταν τόσο εμφανείς και τόσο, είχαν από κάτω χιλιάδες like.
Πάντως ο ιδιοκτήτης του X έδινε, όχι εκατοντάδες δολάρια, χιλιάδες.
Έδινε εκατομμύρια έδωσε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ήταν χαρακτηριστικό. Επίσης, όλη αυτή η προπαγάνδα του αν δεν βγει ο Τραμπ θα μας έχουν εκλέψει τις εκλογές, ήταν κάτι το οποίο κυριάρχησε τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ. Από χτες το βράδυ όμως είδα και κάτι άλλο. Είδα ότι ο Τραμπ εμφανιζόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ο εκπρόσωπος, ας πούμε, ο αντιπρόσωπος, δεν ξέρω πώς να το πω, της ειρήνης, αυτός που θα βάλει τέλος στους πολέμους, ενώ αντίθετα η Κάμαλα και οι Δημοκρατικοί θα πυροδοτούσαν τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, θα σκοτωνόντουσαν μουσουλμάνοι, ο Τραμπ είναι αυτός που θα λήξει τη σύγκρουση, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ένα τέτοιο αφήγημα το οποίο δεν το είχαμε παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό μέσα στα social, αλλά χθες το βράδυ έγινε έκρηξη, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι για αυτούς που παρακολούθησαν τις εκλογές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν κάτι το τρομακτικό χθες το βράδυ. Και νομίζω ότι δείχνει επίσης και την κατεύθυνση που παίρνει η πολιτική προπαγάνδα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η προπαγάνδα σε αυτά είναι διαφορετική. Δεν είναι από πάνω προς τα κάτω, δεν είναι δηλαδή ένα κράτος, ένας οργανισμός ο οποίος διαχέει πληροφορίες. Είναι άνθρωποι σαν και εμένα και σαν και σένα, οι οποίοι πολλές φορές καλοπροαίρετα ανακυκλώνουν θεωρίες συνωμοσίας, ψεύδι και όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ήταν σημαντικό να το πούμε. Επίσης, σου έχω και μία απάντηση σε αυτά που κουβεντιάζαμε χθες για το co-pilot.
Να πούμε στον κόσμο ότι είναι το co-pilot.
Ναι, το co-pilot είναι ένα ChatGPT.
Ναι.
Ένα ChatGPT, ας πούμε, ίδιο, το οποίο όμως είναι από άλλη εταιρεία. Είναι μάλλον της εταιρείας που ήταν και κύριος προηγουμένος που είχε φιλοξενούμενο.
Ναι.
Το οποίο είχε κόφτη, δεν έβαζε τίποτα, οποιαδήποτε ερώτηση και αν του έκανες χθες, δεν απαντούσε σε τίποτα σε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Κάμαλα Χάρη. Έκανα το εξής πείραμα, γιατί προσπαθούσα να βγάλω κι εγώ μια άκρη, και το ρωτούσα ηλικίες πολιτικών. Μου έδωσε λοιπόν την ηλικία της Άγγελα Μέρκελ, της Τζόρτζια Μελόνι, της Μαρίν Λεπέν από πολιτικούς λέμε, της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Όποιος μπορείς να φανταστείς, της Κάμαλα μου έλεγε δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, δεν απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Μου έδωσε την ηλικία του Ρόν Ντεσάντις, μου έδωσε την ηλικία του Μπαράκ Ομπάμα, την ηλικία του Ντόναλντ Τραμπ, δεν την έδινε, μου έλεγε δεν μπορώ να απαντήσω τέτοιες ερωτήσεις. Αυτό λοιπόν οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή τα μοντέλα αυτά τα γλωσσικά δεν είναι τελειοποιημένα και επειδή στην ουσία αναμασάνε, θέλω να τη λέμε αυτή τη λέξη, αναμασάνε αυτά που έχουν πει οι περισσότεροι από εμάς, τους τελευταίους μήνες φαινόταν ότι ανακύκλωναν παραπληροφόρηση. Τι έκανα λοιπόν, έκοψαν εντελώς τις απαντήσεις που είχαν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά όπως Τραμπ και Χάρη και το άφησαν να λειτουργεί κανονικά στα υπόλοιπα.
Μάλιστα. Με αυτό ικανοποίησαμε και την απορία, παύλα αγωνία της φίλης μας εδώ στο πρόγραμμα, που μας είπε ακριβώς αυτό. Δηλαδή υπήρχε ένας κόφτης, έβαζε ερωτήσεις, αλλά σε ό,τι ερώτηση, όποια ερώτηση αφορούσε τον Τραμπ ή εκλογές εκεί, δεν απαντούσε.
Ξεκινούσε να απαντάει, αν το βλέπεις, ξεκινούσε να απαντάει πολύ γρήγορα και μετά σταμάταγε την απάντηση και σου έβγαζε μόνο το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia. Διάβασε εκεί αν θέλεις για το Τραμπ και τη Χάρη.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι 9:50. Νομίζω εδώ μπορούμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να έτσι μαζέψουμε πάλι από το αρχείο μας μια κλασική μινιατούρα, για να πάρουμε την αναπνοή, έναν κρυμμένο θησαυρό πραγματικά. Θα ακούσουμε λίγο Χέντλ. Η σκέψη της ημέρας. Για τον ηρωισμό της μοναχικής επιλογής θα μας μιλήσει σήμερα ο Γιώργος Λιγνός, πρώην μάνατζερ και δάσκαλος, νυν παρατηρητής των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ακούστε τον.
Πριν 2 ημέρες κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από το Ιράν με μια νεαρή κοπέλα να περπατάει έξω από το χώρο του Πανεπιστημίου Αζάντ φορώντας μόνο τα εσώρουχά της. Ονομάζεται Αχούντα Ραή. Συνελήφθη αμέσως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ιράν δήλωσε ότι η κοπέλα είναι ψυχικά άρρωστη και ότι της παρέχεται ιατρική φροντίδα. Βέβαια, είναι γνωστό ότι όταν συλλαμβάνονται κοπέλες που συμμετέχουν στο κίνημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», στο πλαίσιο του οποίου αψηφούν δημοσίως τους συνδεματολογικούς νόμους που τους υποχρεώνουν να καλύπτουν την κεφαλή τους, με συνηθέστερη ενέργεια την αφαίρεση του μαντιλιού, οι αρχές πιέζουν τους συγγενείς να δηλώσουν δημόσια ότι αυτές είναι ψυχικά άρρωστες και οι οικογένειες, ελπίζοντας ότι έτσι θα τις βοηθήσουν, είναι λογικό να δίνουν το άλοθη σε καθεστώς. Άλοθη, αφού η ψυχική νόσος είναι ευολική δικαιολογία για την αμφισβήτηση των αυστηρών νόμων που διέπουν την εμφάνιση των γυναικών. Τόσο βολική όμως που διάφοροι καθημάς προοδευτικοί έσπευσαν να προβάλλουν στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης τη δικαιολογία της ψυχικής νόσου. Βλέπετε, το αντιπεριαλιστικό μένος τους οδηγεί στο να ξεπλένουν μια θεοκρατική δικτατορία με μεγάλη ευκολία. Σε λιγοστά βίντεο που κυκλοφόρησαν, η Αχού δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένη σε αυτό που κάνει, χωρίς ίχνη ταραχής, φωνές κλπ. Μα και να έφτασε στην ακραία αυτή πράξη σε μια στιγμή που εξασθένησε ο αυτοέλεγχος του φόβου που υπάρχει όταν ζει κάποιος κάτω από τέτοια καταπίεση, με άλλα λόγια να τη σάλεψε, δεν αλλάζει τον ισχυρό συμβολισμό της εικόνας. Η φωτογραφία αυτή έρχεται να προσθεθεί σε πολλές άλλες που δείχνουν άτομα μόνα τους να εναντιώνονται σε ένα φρικτό καθεστώς. Είναι φωτογραφίες ορόσημα που δείχνουν τη δύναμη που έχει η υπέρβαση του φόβου. Είναι στιγμές μοναξιάς αλλά και τεράστιου θάρρους. Κοιτάζοντας πίσω το χρόνο, μου έρχεται στο νου η εικόνα του άντρα μπροστά στο τάγκ στις 5 Ιουνίου 1989, 2 μέρες μετά την καταστολή της εξέγερσης στην πλατεία Τιέναμεν. Ένας άντρας, κρατώντας 2 σακούλες με ψώνια, στάθηκε μπροστά από μια ύλη αρμάτων μάχης. Το προπορευόμενο άρμα προσπάθησε να την παρακάμψει, Όμως ο διαδηλωτής επανειλημμένος άλλαζε τη θέση του, ώστε να μην αφήσει το άρμα να περάσει. Το περιστατικό κινηματογραφήθηκε και προβλήθηκε διεθνώς. Φυσικά δεν μάθαμε ποτέ τι απέγινε μετά τη σύλληψή του. Θυμίζω ότι και τότε υπήρχαν διάφοροι που είπαν πως το γεγονός ότι προσπάθησε ο επικεφαλής της φάλαγγας να την αποφύγει δείχνει ότι οι αρχές δεν ήθελαν να χυθεί αίμα. Βλέπετε, οι ιδεολογικές αγγυλώσεις σε εμποδίζουν να δεις αυτά που όλοι εμείς βλέπουμε. Τέλος, μου ήρθε στο νου μια φωτογραφία που τραβήχθηκε στο Αμβούργο στις 13 Ιουνίου 1936 στη Ναζιστική Γερμανία. Δείχνει έναν εορτασμό σαν ναυπηγεία. Όλοι οι εργάτες χαιρετούν ναζιστικά εκτός από έναν που κρατούσε σταυρωμένα τα χέρια του. Ονομαζόταν ο Γκις Λάντμέσερ. Το όνομά του δεν ήταν γνωστό μέχρι το 1991 που τον αναγνώρισε στην επίμαχη φωτογραφία η κόρη του. Αν και μέλος του ναζιστικού κόμματος από το 1931, αλλιώς βέβαια δεν έβρισκε δουλειά, το 1935 ερωτεύτηκε μια Εβραία και έκαναν δύο κόρες. Φυσικά τους κυνήγησαν, η γυναίκα του πήρε το δρόμο για κάποιο στρατόπεδο, αυτός πήγε φυλακή και το 1941 στάλθηκε σε τάγμα ανεπιθύμητον στο μέτωπο. Εκεί χάθηκαν τα ίχνη του. Έμεινε όμως η φωτογραφία να πιστοποιεί το παράταλμο θάρρος του. Μόνος του να πηγαίνει κόντρα στη συμπεριφορά του πλήθους. Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που ίσως ξύπνησαν το πρωί και δεν ήξεραν ότι έκαναν αυτό που έκαναν. Δεν επεδίωκαν να γίνουν σύμβολα. Κι όμως έγιναν. Τουλάχιστον ας σεβόμαστε τη θυσία τους.
Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό για τον ηρωισμό της μοναχικής επιλογής. Ήθελα να τελειώσω με το τραγούδι «Αμέρικα» των Simon και Garfunkel, αλλά βρήκα αυτήν την εκδοχή, το ερμηνεύει ο μέγας David Bowie με έναν πραγματικά σπαρακτικό τρόπο. Για ακούστε το. Ευχαριστώ, εμείς τα λέμε αύριο. I've got somewhere to stay, here in my bag. So we bought a pack of cigarettes, Mrs. Wagner's pies, and walked off to look for America. Kathy, I said, as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. She said, we smoked the last one an hour ago. So I gazed at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why.
counting the cars on the New Jersey Turnpike. They've all come to look for America. They've all come to look for America. All come to look for America.